za dnešní večer 14. září. Za to, že už skončily prázdniny. Za to, že všichni chceme, toužíme a očekáváme. Za to, že nás zase přijímáš, takové ubožáky jako předtím. Tvou v srdci se ti klaníme, Pane, tvou lásku vyznáváme, o tvé dary prosíme, tak se staň. Amen. Náš dobrý Pane, skrze klanění jsme ti přednesli své díku vzdání. Víš, kdo tebe pozná, musí ti neustále děkovat. Možná někteří z nás se nám diví, že se nedokážeme polepšit, že nedokážeme být lepšími, když máme tak velikou lásku, kterou poznáváme pro svůj život, že jsme pořád takový lhostejní a slabí, ale jediný, kdo se nám nediví, jsi ty, Pane, a ty jediný máš právo se nám divit, ale ty neříkáš nic jiného, jenom jdi a už nehřeš. A v tuto chvíli nám říkáš, jdi a vydej se na tu cestu, ke které jsem tě povolal, s těmi dary, které jsem ti dal, jdi a neboj se, já půjdu s tebou. A ovoce této cesty jsou tak chutná, tak sladká, tak dobrá. Já, tvůj Pán, tobě říkám. Amen. Jsem rád, že jsme došli k tomu poznání prostředku duchovního života, jaké roli hrají v duchovním životě. Postupujeme sice pomalu, ale jistě, a tak se musí v této nauce skutečně jednat. Musíme tedy dobře rozlišovat mezi pojmy duchovní život a pojmy prostředky k duchovnímu životu. Víte, to jsou dva pojmy, duchovní život a prostředky k duchovnímu životu. Mnozí lidé totiž považují modlitbu, svátosti, podobné duchovní úkony a duchovní konání
za celý a sám duchovní život. To jsem prostě měl na mysli, jsem se vás na začátku ptal, co to je duchovní život, že byste možná mnozí odpověděli. No, duchovní život to je modlitba, svátosti, chodit do kostela, dělat dobré skutky, snažit se plnit desatero Boží. To je duchovní život. A přitom tomu tak není. To je právě to rozlišení, které je třeba si uvědomit. To jsou totiž prostředky k duchovnímu životu. Tedy úkony, které činí Bůh nebo člověk a jenž k vlastnímu duchovnímu životu pomáhají. V tom je prostě ten veliký rozdíl. Člověk by řekl, to je jedno, prostředek nebo duchovní život. Ale je v tom podstatný rozdíl. Tedy to, co jsme si vyjmenovali, modlitba, svátosti, mše svatá, svatý přijímání, to jsou prostředky k duchovnímu životu a ne sám duchovní život. Prostředky jsou tedy součástí duchovního života, ale nejsou jim celým, nýbrž pomůckami k celému. Duchovní život je totiž trvalá vůle po změně našeho smýšlení, našich činů a vlastností, od žádostivosti k milosti, tam to máme na té nástěnce krásně napsáno, co jsou projevy lidské přirozenosti, žádostivosti a jak se projevuje milost Boží. To je k životu podle vůle a ducha Kristova. Tak toto je duchovní život, ano? Je to trvalá vůle po změně našeho smýšlení, našich činů, vlastností, od žádostivosti, tedy od té přirozenosti, k milosti Boží. To je k životu podle vůle a ducha Kristova. Tehdy jsme spojeni s Bohem. A teďka si položme otázku, jak povětšině žijeme my, nebo jak žijí povětšině křesťané. Tak, jak prostě byla víra chápána. My se varujeme ztráty spásy. To je náš první motiv. Varujeme se těžkých hříchů a snažíme se varovat hříchů vůbec. Avšak jinak se řídíme přirozeností a její žádostivostí. Maximálně nějakým sebezáporem nebo nějakým postem jdeme proti své přirozenosti. Čas od času. Ale jinak prostě přirozenost, lidská žádostivost určuje myšlení, jednání a konání člověka. Kromě toho se varujeme těžkých hříchů, velkých hříchů a plníme náboženské povinnosti. To je asi tak současný stav naší farnosti. V ní se nacházíme. Modlitbu, svátosti a jiné duchovní úkony považujeme za sám a celý duchovní život a ponecháváme si své osobní smýšlení, jednání a vlastnosti podstatně beze změny. Jde, to je ten rozdíl v tom právě, že my sice konáme všechno, ale jsme beze změny, v nás se nic nemění. Nic se v nás prostě nekoná, nebo jen velmi nepatrně. To taky potom kolikrát stojíme a tak říkáme, no jak jsem zase toto mohl udělat, zase proti tomu desateru tady hřích, zase toto jsem provedl. No protože my jsme zvyklí jednat podle sebe a ne podle Boha. Tedy duchovní prostředky, jak jsme je nyní jmenovali, jsou úkony, které činí Bůh nebo člověk, a jenž k vlastnímu duchovnímu životu pomáhají. Kdo by je pouze konal a nesnažil se skrze ně o duchovní život, o změnu smýšlení a činů a žádostivostí, bojoval by, jako by do vzduchu byl. To je, jako kdyby člověk s tou žíci, kdybych tak si pohazoval, furt bych tam jako házel tam někde, co se, ono by všechno padalo a furt bych si házel, že vždycky bych řekl, co... Já mám za povinnost jednou týdně hodinu jít házet. Tak bych vzal tu žicu a házel. Šel bych zase říkám, za týden zase přijdu házet. No tam nic není na té zdi, že ale to nevadí, budu zase házet. Jo, já jsem tady od toho, aby házel. Jo, jsem jednou povolán k tomu, tak je to moje povinnost. Prostě vůbec bychom se nesnažili dívat se na to, jestli tam něco drží nebo nedrží, jestli se něco postavilo nebo nepostavilo, nám bylo naprosto jedno. Rozumíte, tak stejným způsobem čistě mnozí uvažují lidé, jo, jak třeba, jak jsem vám říkal, tady citoval toho jednoho prostě pána, který prostě pořád chtěl vědět, jak teda tu hodinu v tom kostele, to mě zafixovalo, že hodinu musí stát v kostele, když chudák jeli někde tam do Bulharska, tak hledal, teďka se mě ptal, jak dlouho je povinen hledat kostel, když ho nemůže najít, no, ještě o církve chtěl vědět, jestli je povinen 2 hodiny ho hledat, takže ho hledal asi 3 hodiny ten kostel, pak konečně našel, jo, a teďka už jim tomu nerozuměl, on byl na pravoslavných bohoslužbách, jo, a teďka nevěděl co, a řekl, já jsem tomu nerozuměl, tak jsem si stopl hodinu, tak hodinu jsem tam stál a šel jsem, jo, takže byl jako uspokojen, ano. Já vím, že to je extrém, ano. Ale opravdu v myšlení mnohých lidí tento extrém přežívá. My všichni, jak tu jsme, většinou jsme kus dál už. Ano, už víme, že to není ono. No ale v podstatě třeba taky, že tak my máme těch růženců se pomodlit, že tady máme živý růženec, pak ještě toto, pak toto ještě máme, pak bychom ještě měli teda na tu mši svatou zajít, někteří z nás i ve všední den teda by zašli, pak by třeba jsme si měli ještě z toho písma svatého něco přečíst, taky bychom to měli, jo. Teďka pořád, to, víš, to nějak jako nevede, když ty prostředky, tak je to potom tak, jak kdybych já třeba řekl, no tak nestačí být tu hodinu, já přijdu ještě třeba v pátek a to ještě v toto. Něco se sice stane, že jak si se člověk líp zapracovává, ale výsledky jsou přece jenom po většině malé. To znamená, kdo by pouze konal ty prostředky, jak jsme jmenovali, a nesnažil se skrze ně o duchovní život, o změnu smýšlení a činů a žádostivostí, bojoval by, jako by do vzduchu byl. To znamená, nějak velký výsledek by zřejmě nebyl. A my taky poznáváme, že velké výsledky taky nemáme. Že? Zase nepopírám, že kdybych opravdu pravidelně v neděli nebo 3x do týdne, ještě po večerech, prostě pořád naházal, že by to přece jenom bylo už lepší. Ale přece musím se prvně dívat, jak mě to jde a jaký jsou ty výsledky. Snažit se o to. Zase podle míry schopností, které máme. A proto tady se na začátku říkal, že se dostávám do nebezpečí, že někdo z nás teďka bude mít z toho velký škrupule, z těch výsledků celého svého duchovního života. Ale to není účelem. Řekneme si teďka, které jsou naprosto nutné prostředky k duchovnímu životu. Ano, teďka si ty nástroje vyjmenujeme. Prostředky naprosto nutné k duchovnímu životu. Tak ze strany Boží, to si jenom krátce řekneme, pak až v dalších třeba časem se k tomu také dostaneme. Teda Boží cesta. Křest, pokání a svátost oltářní. To jsou ty naprosto nutné prostředky ze strany té Boží cesty k nám a ze strany člověka k Bohu je to v prvé řadě modlitba, a to modlitba ústní a modlitba vnitřní. Ano, oboje dvoje. Modlitba ústní a modlitba vnitřní. Potom bdělost mysli, čili srdce. Život v přítomnosti Boží. Život v přítomnosti Boží. Dalším naprosto nutným prostředkem je slovo Boží, či šedba o božských věcech. A dalším naprosto nutným prostředkem je sebepoznání, či zpytování svědomí. To jsou tedy 4 základní prostředky k duchovnímu životu. 4 nástroje, které prostě je třeba, abychom je uměli uchopit, teda poznali je, teďka je poznáváme, uměli uchopit a uměli s nimi prostě pracovat. Abychom je měli stále po ruce a stále s nimi dovedli zacházet. Modlitba ještě jednou, modlitba ústní a vnitřní. Z neděle mě možná namítnete rozdělení modliteb do 4 skupin, ta se měly modlitby střelnou, ty modlitby daného okamžiku jsme hovořili, pak modlitby podle předlohy, Otče náš, zdráva z Marie a tak dál, modlitbu liturgickou a modlitbu rozjímavou. Ta modlitba rozjímavá, to je modlitba vnitřní, ano, a tyto tři, to je všechno modlitba ústní. Takže tam jenom ta modlitba ústní byla rozdělena na ty tři části, na modlitbu střelnou, na modlitbu naučenou a na modlitbu liturgickou, tu, kterou konáme při mši svaté. A modlitba rozjímavá, jsme si řekli, že ta je ze všeho nejtěžší. Tak toto je jeden prostředek duchovnímu životu. Potom je bdělost mysli, čili srdce, to znamená život v přítomnosti Boží. Řekne tak, já pořád, Bůh je všude, že? Ale otázku, žijí já v přítomnosti Boží? Uvědomuji si já, že je Bůh všude? Totiž ten život v přítomnosti Boží, víte, nutně reaguje na člověka. Někteří lidé, farníci, mě říkali, že jim velice pomohlo, jak jsme si říkali si dávno nějak z začátku, víš, něco člověk dělá, uvědomit si, že Bůh je vedle mě. Co tomu říkáš ty, pane Ježíši? Jak ty se na to díváš? Jo, to je ten život, to budeme se učit, víte? To je ten život přítomnosti Boží, ale to je princip. Jo? Když člověk v práci, tak pane Ježíši, seš tady ty, díváš se na mě, co ty na to říkáš? Seš se mnou spokojen? Když člověk sedí na pivu, tak si říká, co pane Ježíši, ty na to říkáš? Jsi se mnou spokojen? Souhlasíš se mnou? Když se člověk třeba dívá na televizi, jsi se mnou spokojen, co ty na to říkáš? Víte, ale musí mít teda velice takové citlivé svědomí, uvědomovat si přítomnosti Boží a podívat se na sebe Božíma očima. To je život v přítomnosti Boží. Je to třeba strašné si uvědomit teďka, když člověk je třeba v nějaké hádce, v nějakém pořádném sporu, nejpevnější bývají manželské hádky, takže když prostě ho takové jako situaci, a teďka si to uvědomit, jo? Co ty, pane Ježíši, na to říkáš? Odpověď je mínus. Jo, a teďka to je děs. Člověk na jedné straně ví, že by toho měl nechat, na druhé straně nechce ustoupit. To je život v přítomnosti Boží. Je? Jeden z prostředků duchovního života. Potom slovo Boží či četba o božských věcech, Písmo svaté a tak dál. A nakonec čtvrtý prostředek je sebepoznání či zpytování svědomí. Když to tak vezmete, tak to není tak hrozné, vidíte. Modlitba, bdělost, přítomnost Boží, Boží slovo, to konáme, čteme Písmo svaté, můžeme ho číst třeba více, zpytujeme svědomí, sebepoznání. Tak vlastně půjde o to naučit se zacházet dobře, všechny ty čtyři prostředky poznat, a skrze ně potom pracovat. Skrze ně potom jít, zacházet s nimi a tím jsme na té cestě duchovního života. A když tady tyto čtyři body zvládneme, tak musíme se nutně ocitnout každý o kus dál, bezpodmínečně. To nemůže prostě zůstat bez ovoce. Po zvládnutí tady těchto a také konání, věrné konání, těchto čtyř prostředků a snažit se jich správně využívat. No a čím my začneme? Podívejte, musíme mít na mysli všechny čtyři, ale nemůžeme začít se všema čtyřma, že? Chtělo by to najednou poznat čtyři, aby to souviselo vlo v souře, ale musíme začít od jednoho. Začneme od modlitby. Ano. Takže rozumíte, že teďka bude takový problém, abychom probrali teda všechny čtyři, aby zůstali v našem celku, abychom se s nimi naučili pracovat a zároveň se teda dopředu dostali. Co se týče modlitby, tak začnu od toho jednoduššího. To bychom dneska mohli si vzít od modlitby ústní, to nebude nějaká těžká nauka. Tam opravdu jde jenom o to, abychom se sebe kontrolovali a mysleli na to, ano. Ale problém, víte, bude, a nemůžeme se tomu vyhnout, modlitbě rozjímavé, víte, nemůžeme. Té modlitbě vnitřní. Bez toho se neobejdeme, to je nezbytně nutný prostředek duchovnímu životu. A rozjímá málo kdo z nás. A ještě ten, kdo rozjímá, Bůh ví, jaká je úroveň těch rozjímání.
Víte, takže to bude pro nás šichta. Tím začneme příště. Rozjímavou modlitbou. Dneska skončíme vysvětlením toho snažšího modlitbou ústní. V té rozjímavé modlitbě, tam ještě znovu připomínám, opravdu mějte důvěru a odhodlání a neustálou snahou se snad pohneme o kousek dál. Tak tedy k modlitbě ústní a potom už pro dnešek skončíme. Modlitba ústní vyžaduje několik podmínek a několik upozornění. Musíme vniknout v její smysl, pochopit ji a rozumět ji. V prvé řadě tedy je vědět, co se modlím. Ano? Pochopit její smysl té modlitby. Někdy člověk to tam plete kondátu modlitbu, ještě ty slova někdy, ano? Že ani vlastně neví, co odříkává. A zvlášť třeba někdy třeba ty modlitby v těch kancionálech psanou tou archaickou češtinou, člověk tam co si blekotá a neví vůbec, co to je. Ano, tak v prvé řadě je potřeba ten základ. Vniknout v její smysl, pochopit ji a rozumět ji. Chtít to, co rozumem v ní poznáváme. Příprava na ústní modlitbu spočívá ve stišení srdce. Budu mluvit s Pánem a jiné myšlenky zapudím. Uvědomuji si živě přítomnost Boží, pomalu, promyšleně začnu první slova modlitby. To jsme si už naznačovali v nedělním společenství pro všechny, jakým způsobem začínám se tedy modlit. Stišení srdce. Ano, prvně uvědomím si, že budu mluvit s Bohem, budu se na modlitbu soustředit a teprve potom se začnu modlit. Ještě, že my děláme povětšině tu chybu, že se začneme modlit a pak teprve se snažíme uvědomovat, že na to máme myslet během té modlitby. Jo? Že prostě v tom okamžiku se začneme okamžitě modlit bez přípravy. Ta příprava je minimální, ta příprava je kratičká. Ale věřme tomu, prostě to je vždycky známka, že prostě ta příprava, na to nejsme zvyklí. Když my se setkáme třeba kdekoliv, třeba jako před jídlem nebo kdekoliv, tak to okamžitě začne. Jo? Tak se jdeme pomodlit, někdo řekne. Pomodlíme se, v tom se stane a okamžitě křížem to všechno začíná. Až do závěru. Třeba i hezká, slušná modlitba. Ale nikde tam není, to si všimněte, nikde tam není příprava. Ani chvílečka stišení. Vždycky se hned začne. To znamená, před tou ústní modlitbou není příprava. To je právě tady ten problém. My na to nejsme zvyklí. My jsme zvyklí se modlit, ale ne tady toto. Právě tu přípravu nejsme zvyklí konat. A přitom ona je tak nesmírně důležitá. Stišení srdce chvíličku, uvědomí si, teďka budu mluvit s tebou, Pane, ty jsi teďka tady se mnou a pomalu v klidu začnu promyšleně první slova modlitby. Je potřebí, abychom poznali rozumově, co znamenají slova, která vyslovujeme, abychom rozumem pochopili obsah i rozsah čteného nebo promlouvaného slova, tak jak se modlíme. Rozsah znamená, co všechno v sobě pojímá a obsah, jakou má hloubku, co vnitřně znamená. Kdo se modlí, aniž by chápal, co každé slovo obsahuje, nemodlí se v plnosti. Proto je potřebí ústní modlitby prorozjímat. A teďka je tady takový jako návod toho, v prvé řadě toho rozsahu, co je rozsahem toho slova, které říkáme, a tady třeba začíná modlitba Otčenáš, ano? Co všechno toto slovo v sobě pojímá, to je ten rozsah. Otcovství v nejširším slova smyslu. Bůh je naším stvořitelem, naším pánem, je dárcem všeho, co máme, je otcem našeho rozumu, vůle, srdce, těla, práce, schopnosti. Je to nejvyšší otcovství, jaké je. Bůh je otcem všech lidí, proto říkáme Otče náš. Je pán, jen pán Ježíš Kristus říkal Otče můj. Vstupuji k Bohu svému a k Bohu vašemu. Náš znamená, že jsme všichni bratři, všichni máme stejnou povinnost k Otci nebeskému. To je rozsah toho slova, a obsah této krátké části modlitby, když je naším otcem, nemusíme se ho bát,
je otcem, který miluje, k němuž máme mít lásku, důvěru, jistotu, že nás neopustí, že nás na nás nezapomíná. Bůh Otec všemohoucí, věčný, nejvýš dobrotivý, nemůže se nad žádným tvorem zapomenout. Tak podobně bychom měli probrat mnohé ústní modlitby. Tím si je člověk probere jednou, takže už zná ten obsah, zná už ten rozsah, ano, a potom se je modlí. Je potřeba, abychom vůli naplnili poznáním tak, aby se slovo, myšlenka, modlitba stala naší. Vůle si musí tak dokonale osvojit poznané slovo, že se s ním stotožní a přijímá je za své, aby všechno bylo v nás pravda. A pak se dostaví také obyčejně cit, který dává chuť, takže slova přijímáme s vroucností a láskou, že se duše naše přímo vylévá před Hospodinem. Proto přejde, kdo často promýšlí ústní modlitbu v modlitbě vnitřní. Že když se začne třeba tato modlitba prostě neustále třeba zpomalovat, rozšířovat, takže vlastně člověk se najednou ponořuje čím dál tím víc do té vnitřní modlitby. Ale to není účelem ústní modlitby. Ústní modlitby je účelem to, a to jsme si říkali v neděli, byla 9. večer, jsme se tam probírali, že když se tu modlitbu jako odmodlím třeba tak, zdráva z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, tak jak se jí modlíme a dál, tak nám obsahově a rozsahově vytvoří třeba graficky, takhle bychom ji znázornili, ano, takhle. A když se jí pomodlíme třeba zdráva z Maria a v této chvíli se nám prostě prožijeme v srdci tu Marijinu velikost, kterou zdravíme, tak už se nám prostě rozšiřuje, milosti plná. Takže takto pomodlená modlitba je co do obsahu a rozsahu ne taková, ale potom taková, nebo taková, nebo taková. A tak už začíná do té roviny vnitřní, má daleko větší prostor, daleko větší rozsah. Dál už nedosáhne, tam už jenom milost Boží dosáhne. Jo? Tak toto, víte, je, co se týče té modlitby ústní. Pozor, jedná se nám o prostředek duchovnímu životu. Velmi snadno si zapamatujeme přípravu. Zkuste to, já vím, že to je třeba jako trapné, kolikrát člověk někde je, tak nemůže říct, buďte ticho, ještě se nemodlíte. Teď začněte, jo. Tak ono je to těžký, jako, když ti lidi na to nejsou nějak zvyklí na to, jo, tak člověk třeba představte si, že někde půjdete a teďka takhle, jo, to je těžké, tady člověk někdy zase zapadne toho stereotypu, ale třeba když je člověk sám, nebo když už jste třeba takhle rodina, se to může třeba naučit, před obědem se společně modlíte, tak jste třeba všichni stejného smýšlení, tak otec jako hlava rodiny může říct tak stop, řekli jsme si, že se máme na modlitbu připravit, tak chvilenku stišení a já potom modlitbu začnu. Křížem. Ano, uvědomění si toho, ale zase, aby každý věděl, co se děje, aby neřekl, tatínek vzpomíná, jak se dělá kříž. Jo? Dítě, aby třeba pochopili, jaký je toho smysl tady, toho čekání. Ano? Takže ten prostě spočívá tady v této přípravě. Budu mluvit s Bohem, uvědomuji si to a teďka samozřejmě, když je modlitba více lidí, tak jenom snad se jí modlit pomaleji. A jenom si takhle vybavovat ty nejzákladnější věci, znamená, že ji rozšíříme tak, protože nemůžu svůj rozsah vnucovat někomu druhému, že bych se modlil třeba zdráva z Maria, ten druhý by začal milo, to nejde, jo? To prostě nejde. Člověk musí nějak tomu dát rytmus, který je stanovený pro všechno. Třeba při modlitbě Otčenáš, kolikrát bychom cítili v kostele, jak by bylo třeba výborné, se prostě zastavit je chvíli času nebo tak, jak by lidi věděli, zrovna když se to bude zastavovat, tak když se to má zase spěchat, že se spěchá někam jinam, nebo je to nějak omezeno časem, to nejde. Takže tím způsobem je ta modlitba daná, ano, prostě nějakým rámcem. Tak se snažte jenom modlit společně pomaleji. A když člověk je sám, víte, když si to vezme, tak to bude tak úkolem, jo? To se ještě musím pomodlit, to se ještě musím pomodlit, to se ještě musím a tam ještě ten desáteček a ještě za toho a tam ty litanie, jo? A teďka to člověk má jaksi cítí, že by tímto ztratil to množství těch modlitev. tak bych poradil, ale to už je moje soukromá rada, pomodlit se skutečně třeba ty dvě modlitby každý den, třeba Otčenáš, k tomu třeba pod ochranu tvou, někdy Anděle Boží a tak dál. Pomodlit se takovým klidným, rozjímavým způsobem, pomalej. Nad každou ten rozsah zvětšovat, co nám to říká, postupovat dál. A najednou můžeme cítit, víte, takové zvláštní blaho a takový pokoj, který nás vede k tomu, že zpomalujeme sami, aniž bychom chtěli, čím dál, tím více zpomalujeme a ani se nám z té modlitby nechce. Ano, to se může dostavit. Takže toto je prostě ta šířka té modlitby a pak ty další ostatní modlitby, které konáme, pomodleme se tak, jak jsme zvyklí. Samozřejmě ve snaze co nejvíce na modlitbu myslet, ale víte, že soustředění po celou dobu delších modlitby je opravdu nadmíru těžké, ale takto se snažit modlit, třeba i během dne, to stišení, vnitřní stišení k modlitbě a takto ten rozsah té modlitby mít. Toto je modlitba ústní, ať ji čteme, nebo ať se ji modlíme, že ji umíme. Modlitba ústní, modlí se někdo žalmy, někdo se modlí breviář, že? Tak takhle se modlí tu ústní modlitbu. Ano, takhle si říká, zůstává nad ní a ten rozsah si uvědomuje ve svém srdci. Tak to by bylo předmětem našeho dnešního setkání. Myslím, že jste jako porozuměli snad všichni, ale přesto bych nechal prostor na nějakou otázku, nebo kdyby někdo chtěl něco připomenout nebo říct si k tomu. Jenom pokud možno, kdyby tak, ale nebojte se, třeba bych to usměrnil, zbytečně nepředbíhat. Jo? Tam, kde prostě jsme. Teďka jsme se dostali, vyjmenovali jsme prostředky duchovního života, nutnost s nimi zacházet a první prostředek modlitba, první část modlitby, tu lehčí, ústní modlitba. Tak v této oblasti příště budeme hovořit o modlitbě vnitřní, o modlitbě rozjímavé. To bude ještě mnohem, mnohem těžší a náročnější. Tady si myslím, že tento první kurz zvládneme všichni. Příště si také připomeneme, řekneme si zkušenosti, kdo teda bude moct zvednout ruku, že se skutečně každý den pomodlil, alespoň jednou denně dvě modlitby, ty naučené, třeba Otčenáš a tak, tímto způsobem. Tedy tím způsobem hlubším, vnitřním, do většího rozsahu. No já vím, že to je tak, takový úkolovky, ale ono, aspoň nějaký předsevzetí musí být konkrétní, víte, protože největší problém je, když člověk si dává pořád nějaká předsevzetí a ono furt nic. Takže trošku je konkretizovat, aby bylo říct tak, já aspoň můžu zvednout ruku za 14 dní, každý den jsem se takto opravdu si nechal čas a pomodlil se vnitřně hluboce tyto dvě modlitby. A vím, přineslo mi to ten na ten užitek, měl jsem z toho radost. Někdy to bylo delší třeba, někdy to byla taková krabička, příklad, někdy taková, někdy třeba trošku užší, ale vždycky to bylo větší než takovou tu, kterou jsem konával vždycky. Tak. No, kdo by měl, nějaký měl by? Michal mě láká očima.
Otče, když se modlíte breviář, tak to rozjímáte, nebo? No, já jsem se k tomu zatím nachomejtel, že už jde asi dvakrát k tomu breviáři. Jednak je to teda trochu rebus, ale v tom, ale jak se to modlí, to je takový, nevím, no. To je rozjímavý, nebo jaký to je vlastně?
Modlitba breviáře je modlitba ústní, jo? To znamená, že oni platí všechno to, co jsme si řekli teďka. Jo? Všechno to, to znamená, to je modlitba ústní, že ji vlastně čte očima, teďka samozřejmě. Ten rozsah, to je obrovsky široký. Ty můžeme natahovat třeba žalm, se můžu modlit třeba, nevím, jeden z žalm se můžu modlit půl hodiny, a nebo 20 vteřin. No a to je teďka v té situaci, v které se ocitáme. Situace času, že já situace možnost, bo jsem říkal, radši o mě nemluv. Víš, ale tam je ten rozdíl, jo, který teda je. Samozřejmě, když se modlí breviář ve společenství, tak má svůj rytmus. Jo? Svůj rytmus. To znamená, že se modlí třeba v semináři, tady máme zkušeného už ze semináře, kde pak je nevím, někde tady někde ztracený. Tady je, ano, už je chudák z toho červený. Takže tam prostě to má jako svůj rytmus, ano, takže tam nemůže prostě každý uplatňovat jenom tu šířku, ten rozsah. Nejlepší je to přirovnání na té škatuli, jo, jak je široká. Tak takhle široká, když se to třeba v tomto jde, tam nemůže člověk nějak moc uhýbat, když je to společná modlitba. Tam je daný tím, že se už jde další verš. Tak se snaží prostě jako zachycovat ten obsah, který je tam daný a který zachytí. Zase samozřejmě, víte, to já jsem vždycky měl jako nesmírnou hrůzu s tím, když jsem se jako rozhodoval nebo přijímal jako kněze, říkal, no jak já ten breviář, já se ho v životě nedomodlím, protože já jsem si představoval, že se teda člověk musí neustále přitom pořád soustředit. Jo? Při té modlitbě, a to je obrovský, víte, takže to, a pak teda jako jeden zkušený kněz říkal, no tak tam, kde ti myšlenky upadnou, no tak od toho místa začneš zase na to myslet. Jo? Protože to, víte, to nelze. To člověk při té situaci, které je, protože já jsem si představoval, že vždycky, jak člověkovi vypadnou ty myšlenky, že musí začít od začátku. Víte, to znamená, že to by opravdu nebylo možné. A zesnulý otec Nesvačil, to byl jeden z velmi poctivých a hlubokých kněží, tak třeba se stalo, že on ještě ve 3 hodiny seděl nad breviářem, protože se to chtěl chudák domodlit a vždycky usnul. A zase se probudil, zase od začátku zase usnul. No. Takže to mám teda tu vzpomínku tedy takovou na něj, že on chudák prostě to chtěl při plném vědomí, ale nebylo to možné, aby protože vždycky usnul, no, tak co měl, a zase viděl, že má si se chtěl začít znova, aby to byla důstojná modlitba, to někdy je těžké, víte, protože ten breviář na celý den a to je potom víceméně hraje roli prostě splnit povinnost, která tam je. Ale prostor k rozjímání a do šířky je tam daný nekonečný. Může si vzít jeden žalm, nad ním rozjímat, když se modlí sám, ty ostatní se pomodlit v tom zúženém rozsahu, nebo se může modlit třeba ranní chvály 2 hodiny klidně, když ty 2 hodiny má. Ano? Tak, rozumíš? Tady, ano?
Chtěla jsem se zeptat, dá se někde breviář sehnat pro laika?
Pro laika se dá breviář sehnat. Je to těžký, opravdu, tak jako... Ve Vídni, ano, tak kdo pojede do Vídně, tak je to velice těžké, protože já osobně třeba nevím, jestli máte vůbec tam v semináři, každý jste dostali breviář? Nevytiskli, ještě víte, takže dokonce ani bohoslovci nemají breviář. Ovšem, že jsou lidé pokoutní, kteří třeba něco najdou někde ležet na zemi, no tak ti mají štěstí, jo. Asi takhle se dostat k breviáři, tak to je asi jako nalézt 500 na silnici. Taky je to možné. Tak víc teda nemůže jako sloužit, no. Ale dá se, víte, kdo teda třeba nemá a chce vzít si žalmy, ano, otázku třeba těch žalmů, to má v tom, třeba v tom, kdo má ten, to písmo svaté, to, tu modrou Bibli, jak je teďka ta ekumenická, ta celá, tam jsou ty žalmy všechny. No a podstatou breviáře je střídání těch 150 žalmů. Takže si může vytvořit, já vím, že to není ono, ale může si vytvořit třeba, že se pomodlí třeba za den ty 3 žalmy třeba postupně, nebo si třeba od kněze opíše, co které žalmy se modlí třeba v týdny, takže aspoň, když je normální den, když je teda zelená barva, totiž ono je to opravdu kumž hledat v tom, víte, to je strašný. A to je, my máme ještě teda ten jako český překlad, takový, který je vytištěný v jednotlivých sešitech, tak třeba můj breviář spočívá asi ve 25 sešitech takových, jo, pak takové základní knize žaltáře, pak dalších sešitech, které jsou čtení a kolikrát z toho já jsem tak popletený, abych vůbec našel to, co patří k tomu svátku zrovna toho dne, že někdy se mi ani nepodaří to dát všechno správně dohromady. Samozřejmě latinský breviář, tam je to všechno, kdo má, to je v celku, to je snadné, že, se modlit, no. Bible, že? Ano, protože ten breviář vlastně to je, že tam jsou ty žalmy a pak úryvky z Písma svatého, pak přímluvy, ty si může člověk také vzít, a hymny, že, ty hymny teda tam nejsou, když modlitba breviáře má ten smysl, když ten veliký význam, který se tím nedá nahradit, že člověk se modlí právě to, co se modlí celá církev, teda jako kněží, řeholníci a tak dále, že se k této modlitbě prostě připojuje. Takže toto vnitřní ještě posvěcení. No? Jaké máte ještě? Tak jenom do Ruska, kdo jede, tak může svatý růženec místo toho. A to ještě musí jenom v duchu se modlit, protože i nástroj se nesmí převést. Takže jako, to jako za to je náhrada, ano, když, ale to dává jako kapitulní nebo prostě ordinář, dává, on se ptá na náhradu, když někdo se nemůže breviář modlit, tak dává náhradu svatý růženec. No, lajci vůbec nejsou vázáni breviářem, vůbec, víš, tak tam nějaká závaznost, to je čistě jako modlitba těch osob zasvěcených Bohu, řeholníků a kněží, a teda vyšších šarží, teda, no. Tak co, půjdeme na hokej? Si řeknete, jak ten člověk může mít takový starosti, ale já to dělám proto, abych byl tak trošičku jako, abych vás rozesmál, víte, to je, abych se musel červenat. No. Ano, tak právě na ty žalmy patří prostě všecko, jsme si řekli o té ústní modlitbě, ano, ale potom, když prostě ten rozsah se pořád natahuje, tak může přejít v modlitbu rozjímavou, že nad tím žalmem, nad těmi myšlenkami, nebo nad části žalmu, potom rozjímáme. Ano, to znamená, že člověk si třeba vybere z toho žalmu část, to už bude příště, právě se budeme učit jako rozjímat. A nad tou částí potom vede to rozjímání, nebo i nad celým žalmem, když je kratší. Ano, že prostě si vybere z toho, takže ten žalm se může stát, když ho rozjímáme, modlitbou rozjímavou. To třeba jako třeba Písmo svaté, jo? Tak Písmo svaté třeba jako kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčně a ostřící v den poslední. Tak to je duchovní četba, když si to čte v písmě. Ale v tom, když si to vezme jako obsah rozjímání, tak se to stane pro něho předmětem rozjímání. Když rozjímání musí mít, to se řekneme příště, jaký svůj předmět, o kterém rozjímáme. Ano, o co, o čem rozjímáme, nebo co je náplní toho rozjímání. Máte dovolené. Tak, to máte takovou výhodu, že si v tomto případě můžete říct, ano, na toho svévolníka, který myslím, je svévolník ve vlastním slova smyslu, ale svým způsobem v nevlastním slova smyslu a naprosto pravdivě jsem svévolnici sama. Protože svévolník je ten, který dělá svou vůli. A každý hřích je vlastně prosazení své vůle na úkor Boží vůle. Takže i ten nejmenší hřích je vlastně projevem svévolníka. Tak svévolníci jsme všichni, no a samozřejmě ti jako tak, že tak jsou svévolníci velcí. A my jsme svévolníci malí, ano? Takže člověk jako to je prostě, to je bohabojný a svévolník. Tam jako to je žálm první, ano? Cesta svévolníků končí záhubou. Že? Kdežto bohabojný podobá se jako stromu zasazenému u vod, jeho listí nevadne, zelená se a přináší ovoce v pravý čas. že? To je první žalm, když jste chtěli, dáte, můžete si doma třeba se ho pomodlit z té knihy Písma svatého. Tam právě se mluví o těch svévolnicích a o tom.